Y vámonos ahora hasta Redondela para hablar con Carmen Amoedo, que es la portavoz del Grupo Municipal Popular, a la que ya saludamos. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Esta semana reunisteis vos con presidente de Autoridad de Portuaria, con Vázquez Almuíña, precisamente para tratar pois o futuro de Redondela en relación pois a súa conexión co Porto de Vigo, non? Que é unha canle económica fundamental.
Bueno, sí, dende aquí queremos agradecer ademais a disposición, a boa disposición do presidente da Autoridade Portuaria, Vázquez Almuíña, porque realmente, bueno, pois atendeu a nosa chamada, que era unha chamada máis de que facíamos dende o partido, porque entendíamos que durante os anos que estivemos gobernando tiñamos un proxecto claro para todo ese entorno, para toda esa zona, onde tiña que haber un equilibrio entre a parte de actividade económica e o desenrolo do potencial que temos nesa zona, que creemos ademais que non se debe de esquecer que temos que seguir presionando. Entón, bueno, pues quisemos aproveitar que viña a facer unha visita institucional ao Concello de Redondela para poder falar con él, e que o proxectista dese proxecto, unha idea estupenda para facer crecer Redondela e desenrolar un proxecto que está no Concello e que nos encantaría que este goberno municipal pois tivese a ben, saque un proxecto que está dentro do noso concello e que quedou aí, pois que o retome, porque é un proxecto de futuro, é un proxecto moi bo para todos e que ademais toda a veciñanza dese entorno o apoiou no seu momento.
Tamén lle quería preguntar pois sobre o orzamento do concello, porque segue paralizado e de feito ainda están gobernando o equipo de goberno actual co orzamento que aprobou no seu día o Partido Popular, non?
Bueno, efectivamente, estamos falando de que temos un goberno de coalición PSOE, AER, co beneplácito do BNG, son incapaces en 2 anos que van a facer agora de goberno de aprobar uns orzamentos. Bueno, non son incapaces de presentarnos un borrador de orzamentos. Dende aquí, o Partido Popular, queremos tender a man, si non son capaces, para axudarlles a facelos, porque o que creemos que de algún xeito identifica o proxecto dun goberno é o seu orzamento, a previsión de inversión e de gasto no seu concello, non? Redondela non o ten. Siguen gobernando cos orzamentos do 2018 do Partido Popular, coas nosas inversións, con noso proxecto de Redondela, supostamente un goberno que no seu acordo, no seu acordo de investidura, puñan como un dos puntos importantes a aprobación dos orzamentos, que ademais estaría vinculado a que o goberno cobrase o seu salario. É decir, que levan 2 anos nos que cobraron máis de 200.000 euros todos os concelleiros de goberno, que deberían de estar devolvendo as arcas municipais porque non foron quen de poñerse de acordo para aprobar un orzamento. Repito, van para 2 anos. Xa hai unha concelleira que anticipou a súa saída 4 meses pola ingobernabilidade de Redondela, e porque está claro que son incapaces de pôr en marcha un proxecto, van a golpe de denuncia da oposición, entón traballan. E iso é preocupante porque Redondela é o cuarto municipio da provincia, e Redondela necesita o seu propio orzamento. É fundamental. É que un goberno de esquerdas, a estas alturas da película, 2 anos despois, todavía non teña o seu propio orzamento de esquerdas, pois demostra que non están capacitados para gobernar Redondela.
Carmen Amoedo, voceira do Partido Popular no Concello de Redondela, graciñas por atendernos.
Nada, moitas gracias a vos. Saúdo.